tandem janitor fores apparet, et clopolium foris inimbre stantem videt. Canis erratus dentes ostendit, ac fremit. Arr! Nec vero tabularium mordere potest, quod catena retenetur. Janitor.
Cave, canis te mordebit.
Sic janitor hominem intrantem de cane faroci monet. Clopolimus in limine resistens. Retine canem, inquit, noli etem sovera. Nec vero opem est me monera de cane, ego enem legere scio. Tabularius solem intra limen aspicit, ubi cave canem scriptum est infra imaginem canis ferocis. Nequa haec imago, nequa canis verus me teret, inquit, et proprius ad canem accedit.
Mane foris, inquit janitor, noli ad hunc canem accedera. Iam te monui.
Tabularius vero, quamquam sic a janitore monitus est, alteram gradum ad canem versus facit. Sed ecce canis in eam salit, catenam rumpens. Homo territus ex ostio cedere conator, sed canis aratus palium eos dentibus praehendit et tenet. Ei, canis me mordet, exclamat Tabularius, qui iam nequa recedera, nequa procedera audet. Canis fremens eum loco se movera non sinet. Janitor ridens.
Quin progedis?
Inquit.
Noli resistera. Ego te intrare sino. Januam aperui. Procede in vilam.
Sic janitor virum territum deridet. Id facilius est dictu, quam factu, inquit Tabularius, atqua altrum gradum facere audet, sed canis statim in pedes posteriores sergit, atqua pedes priores in pectore eos ponit. Tabularius, toto corpore tremens, ex ostio cedit. Sic canis eum e villa pellet. Remove canem, inquit ille, iste canis ferox me intrare non sinet. Janitor eum tremere anam advertit, iterumque deridit.
Quid tremis? Hicine canis te deruit?
Clopolimus. Noli putare me ab ipso cane territum esse. Si tremo, non propter canem ferocem, sed propter imbrem frigidum tremo. Admite me sub tectum, janitor. Amabo te. Vinci istem canem ferocem. Cor eam solvisti. Tabularius enim canem a janitore salutum esse arbitrator. Janitor catena manu praehendit canemqua paulum a Tabulario removet.
Noli arbitrari, inquit, me canem solvisse. Canis ipsa catenam suam rupit. Ecce catena rupta.
plepolimus. Num canis catenam feream rumpra potest?
Id non credo.
Ad certe vestem scindere potuit.
Videsne pallium meum novem, quod nuper magno pretio emi, scissum esse acene tuo?
Janitor.
Istud pallium non est magni pretii, neque id nuper emptum esse credo. Sed quid tu venisti? Num quid tecum fers?
Plepolimus.
Stulte rogatis, Janitor, nam iam tibi dixi tabularium me esse. Quid tabularios fere arbitraris? Aureos ne Janitoribus?
Profecto, nos aurum non ferimus. Janitor.
Vos scilicit Abistulas vertis.
Tlepolemus.
Recte dicis. Epistulum afero ad Lucium Iulium Balbum. Hocine ero tuo nomen est?
Janitor.
Est. Quin mihi istam epistulam das?
Tlepolemus.
Prius vinci canem et sine me intrare. Nole iterum me foras in imbrem pellere.
Janitor. Postquam canem vinxit.
Non ego, inquit, sed hic canis te foras pepulit. Noli narrare te a Janitore foras pulsum esse.
Cane vincto, tabularius tandem intrat epistulamque ostendit Janitori, qui statem epistulam prehendit et in atrium ad dominum suum fert.